Saya mau aja kita melanjutkan pembacaan kita. Bentar ya. Dari Markus. And now we talk about worship the rightful king, love that changes everything. Cinta yang mengubah segala-galanya. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa perbedaan yang paling tampak orang yang masih single sama yang udah punya pasangan? Apa perbedaan yang mencolok banget nih orang ya? Masih single, kasihan panas ya. Kalau panas tempat duduknya geser aja, gak usah dempet-dempetan, bukan angkot kita. Bisa satu baris sendiri boleh. Apa perbedaan mendasar orang yang single sama udah punya pasangan boleh teriak dari tempat duduk? Freedom. Wow. Wow. Freedom. Terkekang ya bro ya. Dulu bisa pergi weekend sama temen malam kita karaoke. Pas udah punya pasangan barangkali gak bisa begitu. Apalagi perbedaan orang yang single sama udah punya pasangan? Emosi. Pas pacaran stabil, berwibawa, dan very graceful dan anggun. Setelah lebih lama pacaran barangkali mak lampir dan genderwo keluar. Bener ya? Oh teman-teman kalau belum married lu belum tahu pasangan lu waktu gila kayak apa. Masih baik-baik pas udah nikah lu baru tahu lu nikahin monster. Amin? Ih malu-malu. Well that happens in reality. Bahkan ya, nih lihat nih, single versus taken. Pertama apa? Speed. Waktu single speed mah kenceng. Mau pergi, mau belanja, ambil keputusan, beli barang kenceng. Udah nikah? Slow. Kekencengan, ribut. Single versus taken, call summary. 21 detik. Abis punya pacar, teleponan 2 jam 13. Kanker otak ini kalau teleponan begitu lama radiation ya. Terus, wede, kalau single gini doang dikasih Alkitab katanya kan ya. Abis taken jadi 2 deh begitu tuh. Single, waktu single ada orang friend request. Waduh kalau lihat fotonya oke nih, confirm. Abis taken friend request kita decline. Ada yang udah punya pacar main Tinder, terkutuklah kalian ke neraka jahanam. Kan begitu kan ya, di decline dong karena dibilang oh I'm taken right now, udah punya pasangan di sini. Terus single, wah teman-temannya cowok semua, cewek semua, pergi bareng-bareng. Pas dia udah taken dia gak masuk grup kita lagi. Berkurang teman kita, tinggal kamu yang single sampai sekarang. Maaf ya jangan tersinggung. Shopping dulu single, sendiri kita pilih. Tapi pas sudah punya pasangan dibilang kamu tuh norak barangkali ya. Baju jadi kasih tahu jelek, bener pilihannya. Dikasih advice yang bagus. Single makanan junk food. Abis punya pasangan tetap kita makan junk food. Dia yang hidup lebih enak daripada kita. Single, wah barangkali cuma soft drink doang makanan kita. Frozen food semuanya. Nanti pas sudah nikah, wah kulkas kita terisi penuh sekali. Dengan barang-barang yang lebih sehat. Hidupnya lebih diperhatikan. Makanya orang banyak setelah nikah jadi lebih gemuk. Kalau nikah lebih kurus artinya dia mungkin penderitaan dalam pernikahannya. Just kidding guys. Nah saya mau tanya begini sebuah pertanyaan. Kalau satu hari, hari ini serius nih nanyanya ya. Malaikat maut itu datang sama kita. Terus dia nanya. Saya mau ambil nyawa sebab saya malaikat maut ya. Saya mending ambil nyawamu atau nyawa pasanganmu. Serius nih, serius. Ya, malaikat maut tanya. Saya mesti ambil nyawa nih hari. Saya mending ambil nyawamu apa nyawa pasanganmu? Apa jawaban kita kira-kira? Kalau hubungan lagi baik, lagi indah, wah barangkali bisa beda ya. Tapi kan hubungan gak selalu baik bukan? Kadang-kadang hubungan itu kayak itu loh. Makanan kerupuk Indonesia yang terbuat dari beras apa namanya? Renggang ya. Atau ujung-ujungnya itu kayak hari setelah Senin hari apa? Selesai kadang-kadang hubungan juga ya bisa begitu. Nah jadi pertanyaannya nih ya kalau kita siapa sih di sini yang pacaran paling lama kasih tahu saya boleh gak? Siapa yang pacaran udah serius banget di sini? Siapa Jo? Di sini jarang pacaran ya. Dapat lakinya Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Siapa yang pacaran udah lama nih coba ya? Nah, kalau gitu kita tanya deh ya. Pertanyaannya ini jawab serius nih. Kalau kita malaikat maut datang ditanya, saya mau ambil nyawa kamu atau nyawa pasanganmu, apa jawab kita? Ini pertanyaan wawancara di Rusia. Jadi ada orang datang untuk melakukan studi, dia tanya banyak sekali orang. Lalu jawabannya beragam. Banyak yang bilang, jujur, ya mending suami saya mati duluan. Buat apa saya mati duluan? Apalagi kalau insurance-nya banyak gitu kan, semuanya bisa dicairin. Udah dia aja mati duluan gitu. Laki-laki juga ada sama. Dari dulu saya udah berharap dia mati rada cepat tuh. Karena mungkin bisa explore lagi dengan hidup yang baru. Tapi sebagian besar orang yang sederhana, bapak-bapak yang lebih tua, dia bilang begini, saya aja. Kenapa? Karena selama saya hidup, saya memang hidup buat istri saya. Dia udah kehilangan dirinya. Pekerjaan yang dia ambil, pilihan yang dilakukan, itu buat keluarganya. Jadi kalau ditanya siapa yang mau diambil, bukan saya. Lebih baik saya aja yang mati duluan. Kata dia begitu. Nah saudara, kita melihat bahwa love itu bisa changes everything, bisa mengubah. Bahkan Tuhan Yesus ngajarin, kalau minggu lalu Komiki kan khotbah sama kita ya, mengasihi orang lain. Karena Kristus sudah mengasihi lebih dahulu. Kita dipanggil buat mengasihi. Dan mengasihi yang Yesus sampaikan apa? Ini, basically. Love that is willing to die. 1 Yohanes 3 ayat 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us. Masih kabar gembira sampai situ. Lanjutannya kurang enak. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Yang kita juga diundang buat kayak punya mental yang begitu. Bayangin gak cinta sebesar apa? Kita mati buat pasangan aja rada malas. Kalau bisa mati berdua kurang mau rugi kita ya. Atau mungkin baik hati juga, udahlah daripada dia susah, dia gak bisa hidup tanpaku. Pede banget loh ya, padahal man dia lebih seneng kadang-kali kalau kita mati duluan. Tapi ada love ya, tapi mati pun gak apa-apa. Karena emang seumur hidupku, ku kasih kepada dia. Suddenly love changes our perspective of life. Love changes our paradigm, the way we see this life. Kita akan ngejar hidup sesuatu, cari sesuatu. Love changes everything. Nah, waktu kita mengenali soal cinta ini, kemarin kita lanjut dari khotbah itu ya, kita masuk ke Markus 12 di situ ya. Kita akan sadar bahwa waktu kita loving who Jesus really is, tiba-tiba everything in our lives urutannya tuh berubah. In order, puts everything in order. Nah, mari kita saya undang kita buka sekarang Markus pasal 12. Di layar enggak ada. Ayat 35. Oke, kita baca gantian, yang pria ganjil, yang wanita genap. Markus 12 ayat 35. Ya. Oke, kalau sudah ketemu, yang pria mulai duluan bersama dengan saya, nanti bersautan yang wanita. Markus 12 ayat 35, 23. Pada satu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, dia berkata, bagaimana ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Yang wanita, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Puji Tuhan. Di khotbah-khotbah yang lalu, kita lihat Yesus di-challenge otoritasnya, posisi politiknya, posisi dia di hadapan tradisi Yahudi. Tapi di ayat ini, Yesus challenge balik. Dahsyat ya. Dia challenge balik, dia tanya lagi, dan ini adalah bagian pengajaran Yesus terakhir sebelum dia ngomong soal Yerusalem dihancurin dan perbulan penderitaan. So this is it. Semua udah challenge orang, Yesus bem di akhirnya, dia challenge balik kepada orang-orang Farisi yang enggak mengetahui makna kitab suci seperti apa. Dia tahu kitab suci, tapi kitab itu, firman itu enggak mengubahkan dia. Tahu, tahu, apal ayat, tahu, kisah Daud, tahu, tapi enggak mengubah kehidupan dia. Karena mereka ini dibutakan oleh kemunafikan mereka. Dan cuma Yesus yang berani ngeritik kemunafikan orang. Di gereja banyak munafik gak? Banyak barangkali, saya salah satunya. Tapi kita gak pernah bilang, lu munak banget lu. Jarang kita bilang begitu. Cuma Yesus yang berani bilang, kamu ini munafik. Dan ini semua ajaran Yesus ditutup dengan 3 gambar pendek yang menunjukkan betapa sebenarnya orang-orang tidak memahami isi yang transformasi itu apa, dia gak akan bisa ngerti apa yang akan Yesus lakukan setelah itu. Karena kita mempersiapkan kepada Jumat Agung. Nah yang pertama Yesus masukkan adalah ini. Jesus is the man behind the show. He is the man behind the show. Yesus ajukan pertanyaan supaya orang-orang berpikir tentang kitab suci, tentang Alkitab. Pertanyaannya itu begini. Katanya gini nih. Katanya Mesias itu anaknya Daud. Ya kan? Artinya dia itu lebih rendah dari Daud dong. Yesus bilang, itu salah orang Farisi punya pikiran begitu. Karena Mazmur 110 bilang, the Psalms of David, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies at footstool for your feet. Daud aja, kata Tuhan Yesus, itu memanggil Mesias sebagai my Lord, Tuan atau Tuhan. Ternyata di sini, Roh Kudus membukakan Daud bahwa yang akan lahir daripada Daud ini orang yang besar. Nah, orang Farisi gagal melihat kebesaran Yesus itu. Dia melihat Yesus sebagai satu tokoh yang dia bisa kendarai buat kebutuhan dia, tapi dia lupa mempertimbangkan satu bagian ini. Dia akan mengangkat Mesias itu lebih tinggi. Nah, orang Farisi melihat Mesias sebagai a descendant of David yang lesser significant than David. Jadi turunannya Daud yang lesser significant. Atau dalam bahasa lainnya, miniaturnya Daud. Jadi Mesias itu miniatur Daud. Daud kan raja gede, Mesias nanti miniatur Daud. Dia lupa bahwa Daud aja panggil Mesias itu Tuan. Bukan miniaturnya Daud. Tuan itu adalah Lord of David. Nah jadi waktu mereka mikir soal kitab suci, mereka gak mengetahui kuasa Tuhan ada di mana. Jadi Yesus membalikkan konsep mereka. Kamu tahu gak Mesias itu siapa? Duduklah di sebelah kananku sampai aku meletakkan musuh-musuh di bawah kakimu. Sebab Mazmur 110 ini banyak sekali dikutip dalam perjanjian baru. Makanya Yesus bilang bagaimana Mesias itu bisa jadi putranya. Sebab bagaimana bisa anak laki-laki lebih tinggi levelnya dari ayahnya. Akhirnya kita sekarang mengerti kenapa itu bisa terjadi. Kristus bukan begitu saja menjadi anak manusia sampai Daud memanggilnya Tuan, karena Kristus bukan hanya anak Daud, tapi dia juga anak Allah. He's not only the son of David, but he's the son of God. He is the man behind the show. Ini penekanan yang Yesus mau taruh. Yesus bilang, Mesias itu siapa sih? Oh, turunan Daud yang fungsinya menangin kita. Jadi setara utilitarianisme, kita memakai Mesias buat apa yang jadi keinginan kita. Dan the man of the show adalah siapa? Ya aku. Kalau hidup ini sebuah film, tokoh utamanya siapa? Saya. Semua orang itu figuran. Setiap kita melihat saya, tokoh utamanya, semua figuran. Yesus balikin di sini, dia adalah the man behind the show. Dalam satu bukunya, Philip Yancey pernah cerita gini. Ada paduan suara dari Amerika diundang ke Afghanistan ketika hubungan Amerika dan Afghanistan lagi tegang-tegangnya. Disuruh nyanyi di sana di Afghanistan, nyanyi anak-anak dari Amerika terus berangkat terbang, nyampe disambut. Ada pelatih choir-nya, ada pendeta lokalnya. Dikenal, oh ini Pak pendeta lokal ya. Terus di briefing mereka. Nanti kalian, guys, your job is very simple. You go up to the stage, you sing, and you go back sit down. Okay? Don't say anything funny. Just sing, sit down, and done. Diwanti-wanti. Karena kalau mereka salah ngomong di Afghanistan, yang kenapa-napa siapa? Pendeta lokal. Orang yang dipanggil di situ. Ah, udah akhirnya 3 malam mereka nyanyi, anak-anak muda ini, siswa-siswi, di hadapan teens dan youth di Afghanistan. Nyanyi 3 malam, seneng. Anak-anak muda itu terinspirasi sekali sama si paduan suara di Afghanistan itu, sama dari Amerika. Di malam yang ketiga, habis selesai nyanyi, tiba-tiba ada satu anak laki-laki yang terbawa oleh suasana, dia mulai bicara, "Friends, kamu tahu hidup saya sebetulnya berantakan. Saya benci sekali sama keluarga saya. Saya udah tinggalin sekolah saya dan keluarga saya semua tidak baik-baik saja. Tapi akhirnya saya diajak join oleh choir ini. Di dalam choir ini saya belajar apa artinya menerima kasih karena saya enggak percaya bahwa ada orang yang punya genuine love. Di choir ini saya belajar dikasihi oleh Kristus." Dia ngomong begitu. "Saya harap kalian datang malam ini juga bisa merasakan cinta kasih di tempat kalian masing-masing." Malah tepuk tangan. Pada waktu ngomong begitu, si pelatih udah keringat dingin. si pendeta udah mau beli tiket kabur ke negara lain. Bahaya di Afghanistan ngomong begitu. Tepuk tangan. Bahkan bupati yang datang bilang, wow, this is very good. Your testimony is very good, boy. Lalu dia bilang kepada pelatih, kalian saya extend ya. Kalian harus nyanyi di depan lebih banyak lagi anak-anak muda Afghanistan. Disiapin stadium. Di satu kesempatan dia nyanyi di tempat yang lebih gede lagi untuk kemudian dia bersaksi. Sorry, ini gak bisa dipencet. Untuk bisa bersaksi, dia cerita lagi, nyanyi lagi. Nah, waktu di briefing situ, si pendeta itu ngomong sama lagi. Yaitu sama ngomongnya ya. Pokoknya kalian itu tugasnya cuma satu, oke? You sing, you smile, sit down. Apa yang kamu udah ngomong di sana, kamu gak boleh tambah-tambahin. Do you understand, guys? If you try to say anything funny, oh Jesus, I'll be damned. So just do all the thing that you do, just repeat that and nothing else. Sudah, nyanyi lagi mereka. Di audiens lebih gede stadium, nyanyi lagi. Abis kelar, si anak muda itu ngomong lagi seperti itu. Anak-anak gitu ya, teman-teman sekalian, saya hidupnya berantakan. Sekarang terimalah cinta buat kamu. Terimalah cinta buat kamu. Dan anak-anak muda itu, tinsajut pada nangis. Ribuan orang nangis di stadium itu. Selesai acara, itu anak muda dari Amerika rasanya senang sekali. Pingin cepat-cepat pulang ke Amerika. Dan menceritakan kepada teman-temannya pekerjaan Tuhan yang besar yang sudah terjadi di Amerika itu. Luar biasa kebangunan rohani. Orang bisa dengar nama Kristus stadium dan mereka paduan suara di situ. Satu hari sebelum mereka pulang, si pendeta lokal ajak anak-anak itu field trip. Yuk, ikut naik bis. Mereka naik bis, mereka pergi ke sebuah desert yang tandus, kering, panas sekali. Mereka turun dari bis. Jalan kaki terus agak jauh, terus si pendeta itu berhenti di sebuah batu. Di batu itu ada ukiran nama sama ada gaya ukiran yang tua sekali. Lalu pendeta itu lihat batu itu bersama anak-anak paduan suara yang kumpul dan kepanasan. Pendeta itu bilang, anak-anak, kalian tahu di bawah batu ini terbaring misionaris pertama di Afghanistan. Dia datang ke sini, spend 30 years of his life, 30 tahun jadi misionaris di Afghanistan dan mempertobatkan satu orang. Jalan lagi ke batu berikutnya. Lalu dia bilang, di bawah batu ini terbaring misionaris kedua di Afghanistan. Dia lakukan berikan hidupnya 20 tahun. Dan selama umur hidupnya 20 tahun itu, dia mempertobatkan dua orang. Dia geser ke batu yang ketiga. Dia ngomong lagi, di bawah batu yang ketiga ini dikuburkan misionaris yang ketiga di Afghanistan. Dia melayani di sini 40 tahun dan mempertobatkan tidak satu pun. Anak-anak itu balik ke bis dengan perasaan yang bercampur. Baru mereka rasa sukses sekali. Datang berapa malam orang bertobat. Sebelum pulang misionaris itu cerita, pendeta itu bilang ini ada misionaris yang udah pergi. Dan mereka akhirnya baru sadar, di balik kesuksesan mereka begitu cepat, ada orang-orang yang agung yang sudah meletakkan terlebih dahulu bibitnya. Ditabur ratusan tahun, 30, 20, 40 tahun, all of their life. Cuma untuk dapetin satu jiwa, dua jiwa. Dan anak-anak ini nyanyi dalam satu minggu, ribuan jiwa. Tapi di balik itu semua, ada cerita yang terus teranyam, yang bikin akhirnya revival itu took place ketika anak-anak itu nyanyi. Udah dipersiapkan ratusan sebelum tahun sebelumnya. Kenapa? Karena yang bisa bikin ini semua berhasil sampai revival is the man behind the show. Otherwise, we will forget. Yang membuat semua keberhasilan, iman, pertumbuhan, ada Tuhan yang bekerja waktu kita belum kenal Tuhan. Dia pakai buku, dia pakai radio, dia pakai teman. He is the man behind the show. Do not forget about that. Karena kita bisa lupa ya. Wah, I think this is life is about me. Then I have to move forward. He is the man behind the show. Implikasinya apa? Satu, waktu kita baca Alkitab ya. Baca Alkitab gak? Dari muka-mukanya, kita tahu sama tahu lah ya. Waktu kita baca Alkitab ya Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Carilah untuk melihat Tuhan. Kontrasnya, kita baca Alkitab untuk mencari jawaban buat diri kita. Bagus gak? Bagus. Tapi gak semua yang diisi Alkitab itu tentang kita. Yang pasti it is about the man behind the show. belum tentu bisa diaplikasikan kepadaku. Janjinya engkau akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut, belum tentu buat kita, betul gak? Itu kan buat Abraham. Tapi yang pasti adalah the man behind the show selalu sama. Aku bisa lihat Tuhan apa nih di ayat ini. Dan lihatlah apa yang Tuhan lakukan melalui pria dan wanita beriman yang ada di Alkitab ini. Apa yang Tuhan lakukan melalui orang-orang ini. Apa yang kemudian terjadi ratusan tahun, ribuan tahun gitu. Dan lihat apa yang Tuhan janjikan. Yang dia janjikan adalah everyone is welcome. No one is left behind. Everyone is welcome. Seperti saudara-saudara yang ada di tempat ini. Dia janji-janjikannya yang ada di situ. Kedua, cerita yang kedua ini, sekarang Yesus kritik langsung, habis dia kritik pemikirannya Farisi, dia kritik lagi gaya hidup Farisi. So I call the second section is, don't be blinded by your desire. Dulu ada seorang filsuf namanya Descartes, itu dia bilang adalah, cogito ergo sum, I think therefore I am. Apa yang menentukan jati diri seseorang adalah pikirannya. Pikirannya lempeng, orangnya baik. Atau dalam bahasa Latin, ferrum. The truth is the most important thing. If you know the truth, done. So the thing that you need to do is you receive the truth. I dispense information to your ears. And if you receive the truth, everything will be fine. Pecahlah perang dunia satu. Di mana orang punya pengetahuan paling tinggi, ngapain? Lakukan yang binatang tidak lakukan. Bunuh orang lagi dengan lebih sadis. Einstein collapse, khawatir, nonton Oppenheimer. Dibuka semua apa yang terjadi dalamnya. Orang bunuh orang. Disitulah filsafat dunia mulai berpikir, no, ferrum is not the most important one. Kita mesti punya bonum bahasa Latin, artinya moralistic habit. Katanya asal tahu yang benar, hidupnya benar. Enggak. Kita bukan manusia yang hanya berpikir, maka mengarahkan hidup kita. Tapi kita manusia yang dalam bahasa James K.S. itu manusia yang menginginkan sesuatu. We love sesuatu. Jadi kalimat maksimum lebih tepat adalah, what do you want? Ask yourself about this. What is the thing that you really want? Why? Because what you want defines who you are. We are what we want. And everything yang kita lakukan dalam hidup ini is all about our wants, right? Kita mau begini, kita mau lepas dari hidup yang ordinary, kita mau begini, mau apa, semua ini wants. Dan itu yang kemudian diterjemahkan dalam pilihan kita, pilihan hidup kita, nyari pacar kayak begini, tinggal di sono, semua itu di drive oleh your wants. Makanya orang Farisi kurang firman apa? Zaman dulu kan jemaat jelata kan rakyat kan gak bisa baca Taurat. Orang Farisi bisa. All the knowledge mah ada. Tapi enggak lebih dari sekedar pertunjukan. Kenapa? Karena dibilang di sini, kefasikan mereka, keasikan mereka pada penampilan kesalehan doang. Mereka melahap rumah para janda, menutupi kejahatan dengan kesalehan yang dangkal, doa yang panjang. Bahkan dibalik pengetahuan yang baik pun, korupnya tetap korup. Lihat gak? Karena we are driven by our wants. Di otak tahu, tapi kita punya namanya performance gap. Di otak tahu, ini nih kurang oke nih. Tapi ya, supaya aku dapat ini, supaya bisa dapat gitu. Performance gap. Our wants and longings and desires are at the core of our identity. The wellspring from which our actions and behavior flow. Ngedrive kita. Our wants reverberate from our heart, the epicenter of the human person. Saya diuji waktu saya main kripto. Ada yang main kripto di sini? Cryptocurrency. Sebulan 30%. Mana ada bank begitu sebulan 30%. Bank berapa setahun deposit kita? 5% bagus kali ya. 8% bagus sekali ya. Nyicil rumah 6%. Sebulan 30% kripto. Waduh, saya main tuh. Waktu saya taruh duit dikit, wih bagus nih. Taruh duit lagi dikit, wih bagus nih. Namanya kita orang yang takut akan orang tua. Saya bilang, papa, mending tabungan papa mama masukin situ deh. Bagus. Saya mulai pikir, waktu duit saya masukin banyak, kayaknya saya udah gak usah kerja ini. Setiap bulan duit masuk tuh dari kripto. Robot trading. Ada yang main? Saya masukin tuh duit banyak. Dan tahu gak, hampir tiap menit ya, saya akan ngecek tuh angkanya di sini. Berapa persen? Waduh, loss nih. Waduh, naik. Setiap menit. Anak saya manggil, Dad, tar dulu. Malam istri saya kacangin. Netflix saya kacangin. Lama tiga, Netflix. Yang bayar kamu ini, kripto. Jangan macam-macam kamu Netflix. Setiap saat saya buka. Barangkali lagi ibadah juga seks juga nih. kripto hari Minggu jalan gak ya? Ya, 7 days 24 hours. Jalan terus kripto di sini. Waduh, saya duit terus. Saya enggak sadar I am driven by the money, by the profit. Make terus. Wah, untung banyak. Satu kali Weni bilang istri saya, "Den, ini kayak kamu main kripto ini rada-rada doji loh. Mencurigakan loh begini. Udah kamu tarik uangmu lah semuanya. Tapi kan duitnya gede ya. Kalau ditarik nanti saya FOMO gitu loh. Teman-teman untung gitu gede, saya udah segini saya udah tarik duluan kan terlalu pengecut." Terus saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, jual apa enggak nih Tuhan? Eh Tuhan bilang gini, "Deni, aku akan pelihara kamu." Haleluya. Gak usah jual ya sayang ya. Tuhan bilang Tuhan akan pelihara. Jumat malam, Sabtunya down servernya. Yang saya akses mati semua. Dia bilang maintenance sampai Senin website-nya hilang. Uang saya hilang. Lalu saya tanya Tuhan, "Bentar. Jumat kan si Weni ngomong nih Tuhan ya, kita ingat balik-balik nih Tuhan ya. Weni ngomong, "Den, ini doji, kamu tarik aja, ya kan Tuhan ya?" Terus kan saya tanya mangkau Tuhan, "Tuhan gimana?" Terus Tuhan bilang, "Tuhan akan pelihara aku kan?" Kok mati Tuhan? Ya ampun, itu poinnya. Tuhan akan pelihara kamu, bukan kripto. Waduh, hancur di situ. Hilang duit, saya masukin banyak karena uang bagus kan? Abis hancur saya dibodoh-bodohin sama teman-teman saya yang main kriptonya lebih pintar. Dia taruh di robot yang lebih bonafit meskipun persenannya lebih kecil. Lu maaf ya bahasa kasar, lu goblok, lu taruh di situ, lu bebek dungu, kamu lihat uang kamu hancur sih. Wah, saya diem aja. Hancur duit banyak, bukan cuma saya, orang tua saya juga kan. Karena dapat komisi kalau kita masukin keluarga kan ya. Nah, aja keluarga habis banyak tuh. Wah, saya dibodoh-bodohin orang tuh. Waduh, saya diem lemes aja. Lemes tuh bener tuh. Duit begitu hilang, diem lemes aja. Gak lama kemudian teman-teman saya yang bodoh-bodohin saya itu, dia akan main kripto. Hancur juga kriptonya. Hancur semuanya, bangkrut. Tuhan kau adil. Dia bodoh-bodohin semua sama. Wah begitu. Lihat gak teman-teman, waktu diuji oleh sesuatu, hatiku are driven by my desire. Apa yang ada, my wants, itu yang ngedrive. Itu yang ngedrive semua yang saya mau lakukan. Nah, ke dalam konteks ini, kita tahu knowledge is good, but it's not enough. So if you come every Sunday just to fill in your head, you won't be transformed. We know a little bit better. Ya meskipun kita barangkali lupa juga hari Senin kan ya. We will not be transformed. Pernah enggak? On Sunday, you get all the best sermon, all the information you put in your head. You wake up Monday morning feeling so enthusiastic to work for the Lord. But on Tuesday night, you fail. Gagal. Semua yang udah ketahui, kita tahu knowledge bagus, tapi kemudian gak cukup. Ini dosa yang Tuhan Yesus tegur. Bagus berdoa, saleh, puasa, tapi dia melahap rumah janda. Melahap rumah janda itu apa? Ini kalau jandanya kaya, suaminya mati ninggalin rumah, ya kan? Kalau janda itu takut akan Tuhan dan dia gak punya anak, janda itu bakal bilang kepada gereja, "Eh Pak Pendeta, saya udah tua, saya mau persembahkan rumah saya buat gereja kalau nanti saya mati." Dilahap itu apa? Ada beberapa pandangan. Satu, janda-janda, kasih lebih dong, kasih terus, kasih lebih. Kamu kan kayak udah gak banyak kebutuhan kan ya, paling beli apa sih, makan juga dikit kamu kan, udahlah duit kamu ini, kasih ke gereja yang banyak, sumbangin ke kita super kamu, kamu juga jangan hidup banyak, kan ntar malah kolesterol mati cepet kan, udah makan sayur aja, duit kasih kita. Itu terjadi, abad satu, diminta lebih daripada kemampuan. Dua apa? Pengelolaan properti. Oh ya udah, gini deh Bu ya. Kebetulan saya punya ini nomor agensi properti. Udah Ibu tenang aja. Ibu kontraknya udah kos-kosan kecil, rumahnya saya kelola Bu ya. Cuannya diembat sama Farisi. Ini bukan cuma Farisi, orang teman gereja juga bisa begitu enggak? Bisa teman gereja. "Oh, kamu lagi susah. Ya udah sini saya bantu dikelolain. Duitnya diambil sama dia." Nah, ini terjadi nih. Terus si Derek bilang, "Praktik pengacara yang mengawasi properti namun menarik imbalan, harganya enggak kira-kira." "Oke, saya bantuin. Ada gugatan, saya bantuin." Tapi dia minta persenannya tinggi sekali. Jadi bukan bantuin namanya, melintah darat. Dan kata katestio ini menyerang tina mengkonsumsi. Jadi jahatnya kata Tuhan Yesus tuh ya. Tuhan Yesus pakai kata tuh melahap. Melahap tuh ya, dicaplok mentah-mentah. Like a fire that consumes di kitab Wahyu. Dihabisin. Makanya Tuhan Yesus tuh marah banget. "You tahu semua in your head. But look at yourself, look at your life," kata gitu kira-kira. "You melahap, you, aduh, marah, Yesus marah sekali, mengkonsumsi sepenuhnya, diambil semuanya. Nah makanya ya, ada performance gap kan? You have experience a gap between what you know and what you do. Dan kata-kata kita yang sering kali adalah, ya gak mungkin lah kita bisa begitu. Kita tahu mesti begini, tapi kayak ya gak bisa lah. Tuhan ini ada-ada saja. That we need to go back to yang pertama, the man behind the show. Ini jadi memang struggle kita kan begitu ya. Struggle apa sih kita? Diulang-ulang kata Rick Warren sama. Seumur hidup nih pencobaan itu datang berbagai bentuk. Cuman yang dicobai sebenarnya sama. Apa tau gak? Iman. Ya man ya? Iman. Bolak-balik yang dicobai mah itu aja. Dari ABG sampai lansia, iman kata Rick Warren. Jadi di sini kita lihat ya. Whatever kata Martin Luther, our heart clings to and confides in, that's really your God. Berani benar Martin Luther bilang begitu. Bahkan orang yang dari Roman Catholic dia bisa kritik juga. Apa sih yang kamu pengen? Itu your God. Ada satu orang, ini bagus nih kutipan ini. You are hungry for knowledge. You thirstily drink up biblical ideas. You long to be Christ-like. Yet all of that knowledge doesn't seem to translate into a way of life. Is there some other piece of knowledge you still need to acquire? And listen to this. Jesus is a teacher who doesn't just inform our intellect, but forms our very loves. This is called discipleship. Yang diubah sama Yesus adalah cintaku. He isn't content to simply deposit new ideas into your mind. He's after nothing less than your wants, your loves, your longings. Yesus gak puas. Now you have to know this perfectly. Now you have to understand this well. You have to have a strong foundation. Fantastic. But it's just not good enough. Yang Yesus minta di transfer your love. Ya itu susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Ditransfer keinginan kita. Gimana caranya? Ada seorang wanita namanya Lilias Trotter. Lahir tahun 1853. Meninggal tahun 1928. Dia menulis satu himne yang usianya ratusan tahun yang terkenal. Berjudul, Turn Your Eyes Upon Jesus. Setiap kali menyanyikan lagu ini, saya langsung terasa seperti menghadap ke depan Tuhan Yesus. Dan bertanya-tanya kok lagu ini bisa punya urapan yang gitu besar. Lagu ini ditulis oleh seorang perempuan namanya Helen tahun 1922. Yang terinspirasi oleh hidup Tota. Ada something di hidup Lilias ini yang bikin dia terinspirasi begitu rupa. Lilias Trotter ini itu orang terpandang di London. Dia tuh artis seniman. Sampai dari masa muda, investor kasih duit supaya dia melukis. Dan semua dibilang dia akan jadi pelukis terkenal di London. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Setiap malam pulang lukis, ada panggilan dalam hatinya. Ini adalah rising star dalam dunia art. Dia seorang seniman terkenal, menyukai seni. Tapi dalam hatinya ada panggilan untuk menjangkau orang yang terhilang. Habis melukis di studionya, dia pulang ke jalanan London. Sendirian larut malam untuk menjangkau dan menyelamatkan pelacur dari jalanan. Terus lakukan itu. Membagikan Yesus kepada kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Dan kemudian dia dapat satu panggilan, dia rasakan kuat sekali untuk membagikan itu di Aljazair, Afrika Utara. Dan pindah ke Aljazair di tahun-tahun itu, 1880 something, bukan tempat yang sangat nyaman. Pengorbanannya besar dan dia harus relakan karirnya. Bukankah seumur hidup ini kita cari karir? Dia tinggalkan dan dia pindah ke sana. Sampai hidupnya 40 tahun di Afrika. Dibikinkan sebuah film dokumenter. Saudara lihat trailernya. Orang-orang yang terinspirasi oleh hidupnya si Lilias Trotter ini.
Come and look. These colored pages are with one and the same intent. To make you see. Many things begin with seeing in this world of ours.
Lilias Trotter clearly had this great spirit of perceiving beauty in a way that was extraordinary. If she's as good as I think she is, why has nobody else heard of her?
Ruskin was one of the most important men of the 19th century.
I don't think that he believed that he couldn't win her.
Ruskin says I could be England's greatest living painter, that I could do things that would be immortal.
But there was one condition, that she would give herself totally to her art. She now had the great crisis of her life. There was a spiritual awakening taking place, the strange sounding of the words North Africa in her heart.
To go into an obscure and dangerous land is a wild choice.
She made a decision that almost broke her.
I am beginning to see that it is out of the low place that one can best believe.
Puluh tahun Lilias Trotter di Afrika, di tempat padang gurun yang sepi sendirian, dan dia ketemu satu hal yang memberi makan jiwanya 40 tahun bertahan. Waktu segala sesuatu di dunia ini dan semua hal yang menyusahkan kita tiba-tiba jadi redup ketika dia ketemu kemuliaan Kristus. Maka dia tulis, "Holiness, not safety, is the end of our calling." Kan kita pikir hidup ini ujungnya apa sih? Ya hidup yang aman deh, jaring pengaman. Dia bilang enggak, holiness. Holiness itu apa sih? Hidup lempeng, lurus? Bukan. Sanctified, artinya to be set apart. Dipisahin, jadi miliknya Tuhan. Saya bangga, di dada saya ada tulisan, Danny, employee of the enterprise of the kingdom of God. Ada nama kita, ada panggilan. Ini yang dibilang makanya, waktu hidup ini jadi berat, redup, ada kemuliaan kasih karunia Tuhan. Believe in the darkness. What you have seen in the light. Because dalam hidup ini ada darkness ya. Kamu sama pacar beda keyakinan. Maksudnya kamu yakin dia enggak. Darkness. Susah. Tapi di waktu yang berat kayak begitu. Believe in the darkness. What you have seen in the light. Dan ini kata-kata yang ditulis si Helen. Melihat merangkum hidupnya Lilias Trotter. Dia berkata, "Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. No hope. There's a light for a look at the Savior. And life more abundant and free." Bayangin, ngelihat Savior. Just by a glimpse. Kalau kita bisa dapat a glimpse itu. Dia bilang, ada freedom, ada abundance. Turn your eyes upon Jesus, friends. Look full in his wonderful face. And all the things of earth will suddenly grow dimmed in the light of his glory and grace. Cinta to the man behind the show. Kayak tadi kita ngobrol kan, mana mending duluan, kita mati duluan atau pasangan duluan? Ada beberapa yang bilang ya kalau bisa mati dua-duanya, terserah Tuhan. Tapi saya yakin kalau malaikat bilang, jawab yang benar. Sebagian saudara akan bilang, saya siap Tuhan, saya aja duluan. Hidup dia masih panjang, hidup dia masih bahagia. Ambil aku duluan. Saya yakin saudara juga akan jawab demikian. So, agar kita bisa hidupnya ini ya, not driven, blinded by our desire, gimana caranya? Kenali hati Tuhan, bukan cuma idenya. Bukan cuma, hey, what, do you know this about God? Nah, but know his heart. Apa yang penting? HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, it's very personal. It's between you and God, HPDT. Dua, cari hati di mana Tuhan berada. Orang-orang yang dieksploitasi, orang yang hidupnya sangat menderita, orang-orang yang gak bisa lepas dari kungkungan, cari orang demikian. Dan lakukan hal baik, karena keluar dari transform heart. Lakukan hal yang baik, berdampak karena emang keluar dari diri kita yang baik. Bukan cuma for the sake of convenience, or for the sake of activity, tapi emang orangnya transform life, jadi lakukan itu. Dan ini semua bermuara dari satu hal, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Kalau tadi yang pertama, the man behind the show. Yang kedua adalah, don't be blinded by our desire. Yang ketiga adalah, glory in your weakness. Coba lihat kanan kirinya, boleh senggol dulu. Masih bisa segar kita lanjut firman Tuhan? Senggol dong. Alright. Ini bertolak belakang dengan prinsip dunia. Glory in your weakness. Ini penyembahan janda miskin. Worship janda miskin ini dipuji sama Tuhan Yesus. Why? Karena janda ini gives everything. Cuman dua duit, dua koin doang. Tapi membantu kita mengerti apa itu namanya devotion. Dari janda ini. Jadi di sini Injil kasih perbedaannya. Yesus duduk di seberang peti di situ. Terus ada orang banyak ngasih persembahan. Wah, segala dimasukin. Orang kaya jumlahnya besar. Dalam bahasa Yunani, lalu itu sebetulnya katanya tuh tapi. Tapi ada janda miskin. Masukkan dua peser, yaitu satu duit. Dia masukin. Koin yang dipegang diberikan ini setara dengan jumlah 1/64 upah kerja sehari. Kayak kita kerja 8 menit. Kalau satu kerja jamnya misalnya 20-25 dolar gitu ya, ya barangkali dia tuh cuma ngasih 3,5 Australian dollar. Dia masukin ke persembahan. Kecil. Tapi yang mengejutkan itu Yesus ngasih tahu ke murid-muridnya sesuatu yang enggak ada manusia yang tahu di ruangan itu. Yesus bukain satu rahasia surga. Itu semua yang dia punya. Itu semua yang dia punya. Kan dia punya dua, ya. Kalau rich mom, poor mom, satu dia kasih, satu dia invest. Ini dia kasih dua-duanya. Ini wise mom according to Jesus. Maaf Kiyosaki. Dia kasih semua. Padahal janda di zaman itu hidupnya sangat rentan. Karena itu negara agraris. Dia mesti punya skill, hard skill. Mesti bercocok tanam, mesti bikin segala sesuatu. Makanya ada prostitusi dari Israel zaman dulu apa? Karena dia cerai, ditinggal suami, gak ada yang mau nikah sama dia. Miskin suami meninggal, dia bisa jualan apa? Dia bakal cari segala sesuatu biar bisa hidup. Kayak Naomi sama Ruth. Gak bisa hidup waktu itu di zaman itu. Dia cari, dia rentan sekali. Gak ada suami, gak ada anak laki-laki bisa kasih makan dia. Dia cuma punya uang itu dan dia kasih sesungguhnya. Dan Yesus bilang sesungguhnya janda ini memberi lebih. Dan Yohanes Calvin bilang, ini doktrin yang sangat berguna. Bahwa apapun yang dipersembahkan manusia kepada Allah, hendaklah dinilai bukan berdasarkan nilai yang tampak, tapi dari kasih sayang yang suci dari dia sesuai dengan kecilnya orang itu. Nah di sini bagian ini menutup ajaran Yesus. Sebelum Yesus kemudian bicara soal Yerusalem dihancurin dan permulaan penderitaan, kita udah mau dekat kepada Jumat Agung, penyaliban, ditutup dengan kisah ini. Di tempat yang paling sunyi, barangkali janda itu kagak ada yang lihat kasih duit, Yesus puji dia. Puji dia di situ. Yesus bermaksud di sini untuk melihat kisah persembahan janda ini dalam dua tingkatan. Dari dua tema ya. Satu tadi soal makna perikop itu supaya murid-murid belajar who is the man behind the show. Tapi di sini adalah dalam susuran materinya mau dikasih tahu ada kontras yang besar. Janda yang kalau menurut standar normal jumlahnya tidak signifikan. Tapi di dalam mata Yesus jumlahnya beyond extraordinary. Dirayakan. Dan kata-kata Yesus penuh dengan ironi. Dia bicara bukan soal jumlah, amount. Dia bicara soal percentage. Wih, kasih gede banget. Oke, okay, how much do you have? Dia bukan bicara amount, sum, tapi bicara soal percentage. Dan Yesus memuji ketika dia kasih itu semua. Waktu saya melayani di gereja di Jakarta, kita butuh duit buat KKR Natal. Kita bicara, pendeta bicara, kita butuh kumpulin uang. Dan saya ingat, ada mahasiswa di luar pulau, dia sumbang duit yang harusnya bisa buat beli tiket pulang kampung buat gereja KKR, dia gak pulang. Waktu kita tahu, kita tersentuh. Ada banyak orang di gereja kita, tapi anak muda ini, dia terpanggil, dia pakai tuh duit tiket, tapi dia gak bisa pulang on Christmas Day buat layanin gereja. Ada mahasiswa lain dari kota lain, dia kuliah di Jakarta, dia habis duitnya. Apa harta yang paling mahal dia punya di tangannya? Handphone. Dia bikin di story-nya, saya jual handphone saya murah. Siapa yang mau beli? Teman gerejanya bilang, saya mau beli. Oke, kita COD di Mall Central Park. Ketemu tuh yang jual HP sama yang mau beli. Dua-dua anak gereja. Berapa harganya? Sekian. Oke, Dia keluarin duitnya, cash. Dia bayar. Oke, bagus nih handphonenya ya. Jadi ini udah buat saya ya, kata yang beli. Ya, ya udah, kamu udah bayar nih segala. Oke, udah, bye ya. Tunggu. Ini punya saya kan? Ya, punya kamu. Saya kasih buat kamu. Nangis anak itu. Dan saudara tahu siapa yang ngasih? Bukan om tante yang hebat. Mahasiswa yang sama susahnya. Dia ambil handphonenya, dia kasih duitnya, dia balikin handphonenya, kamu pakai. Saudara ngerti the essence dari perjemahan janda miskin ini yang begitu menyentuh hati Yesus. Dia bukan beri karena udah saya punya banyak. Dia juga orang susah, dia juga orang rantau, dia tahu rantau kayak apa. Dia bantu saudaranya, dia kasih udah ini, kamu pakai lagi buat dia. Inilah kenapa Tuhan Yesus itu sering sekali memuji orang miskin. Jemaat Makedonia miskin, ngumpulin persembahan buat Yerusalem pusat. Jemaat mula-mula dianiaya, Kisah Rasul 4, ngumpulin duit jual tanah buat ngasih teman di gereja. Habis 2000 tahun gak pernah keulang, itu benar gak? Ada sekarang kita di negeri itu, sebuah gereja, jemaatnya menjual tanah, memberi satu sama lain, gak ada. Ada juga kita kenalin sepeda dapat untung lebih gede, tapi kita gak berkorban. Nah di sini, ini Tuhan muji sekali. Karena orang itu bukan memberikan sisa makanannya. Dia kasih main course dan dia makan sisanya buat dirinya sendiri. Oke, Yesus puji orang yang kayak begini. Dia puji sekali, dia berikan. Kenapa? Yesus bilang, ada orang yang tidak pernah merasakan kegembiraan dari penyangkalan diri demi cinta. Saudara ingat, waktu saudara baru mulai pacaran, saudara baru mulai menikah, saudara ngumpulin uang buat kasih hadiah buat dia. Atau cincin yang kita beli buat nikah, gak kebeli duitnya. Tapi kita nabung anyway. Because one day cincin ini yang harganya murah akan melingkar di jarinya. Oh katanya cincin mesti 2 kali gaji, 3 kali gaji. Ntar dulu deh, 1 gaji aja udah rada-rada ngap nih. Soalnya gajinya 5 koma di Indonesia. Tanggal 5 koma dia. Tapi kumpulin duit bukan? Irit, makan cuma Indomie, dan obat mah. Buat beli cincin. Tapi itulah yang dikatakan, kegembiraan penyangkalan diri demi cinta. Saudara pernah ngalamin mencintai dan dilarang orang tua? Kalau direstui orang tua biasa, dilarang orang tua. Saudara sembunyi-sembunyi, cari dia, udah gak ada gengsi. Perempuan jangan nyari laki duluan. Dilarang kok, gue cari duluan juga nih daripada lari diambil orang. Itu namanya penyangkalan diri demi cinta dan itu gembira. Oh saya bukan bilang, lakukan itu karena firman bilang ini menyedihkan. Enggak, ada kepuasan yang jauh lebih tinggi. Seperti yang janda ini lakukan. Sebab apa? Sebab apa? Orang kaya akan meninggal. Orang kuat akan meninggal. Orang hebat meninggal. Orang ganteng dan cantik akan menua lalu meninggal. Hikmatnya apa? Jangan fokus pada apa yang jasmani yang kita bisa lakukan di sini. Tapi kumpulkanlah memori bersama Yesus. Kumpulkanlah memori bersama Yesus. Kita bisa jadi orang hebat secara jasmani tapi batinnya kosong. Karena bukan soal betapa banyaknya yang kita punya. Tapi justru orang yang makin berakar dia tahu bahwa dia bisa jadi berkat. Dan betapa seringnya Yesus memuji orang-orang yang seperti ini dari kekosongan hidupnya. Dan lihat lagi-lagi yang Tuhan angkat di Alkitab, pujian bukan dari orang yang baru dapat berkat, tapi orang yang patah hati. My sacrifice, oh God, is a broken spirit. Tuhan, yang kuberikan padamu, hati yang babak belur. Kecewa, patah. Jiwa yang hancur, hati yang patah, tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, amin. Itu doa dia. Teman-teman sekalian, poin yang ketiga, artinya apa? Glory in your weakness. Satu apa? The man behind the show. Dua, jangan disetir oleh desire kita. Ketiga, glory in your weakness. Ini hal yang kita paling gak bisa lakukan. We glory in victory. We glory in success. We glory in health. We glory in perfection. Tapi Tuhan ajar lain. Janda miskin. Glory in your weaknesses. We want to escape the ordinary, right? Tapi dia ya extraordinary, turunin supaya jadi ordinary. Why? Supaya dia bisa hidup bareng kita. So life, maybe, in my very short experience, is not about climbing the highest mountain. But whom do you have your journey with? Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Ada tiga hal. Dan saya tidak tahu dari tiga hal ini mana yang bicara kepada saudara. Maybe God wants to say something about He is the man behind the show, not you, bro. Mungkin yang Tuhan mau bicara kepada saudara, jangan biarkan dirimu, don't be blinded. Jangan dibutakan, karena saudara kayak saya dulu waktu main kripto dibutakan. Blinded by your desire. Atau yang ketiga, Tuhan lagi mau bicara pada saudara. Hey, you know what? Glory in your weakness. Karena dalam weakness itu, ada penyangkalan diri yang indah. Ada kebergantungan dengan Kristus yang gak terbeli. Seperti seorang pacar yang mencintai dengan keterbatasannya itu gembira. Bukan dalam kelimpahan, dalam kesusahan, glory. Kalau saudara punya masalah financial, kalau visa saudara gak jelas jalan keluarnya, saudara berharap dan berstrategi. Maybe this is your weakness period of life. Maybe this is the lowest point of your life. Glory in it. Why? Karena waktu kita menghadapi jalan mentok, Tuhan udah berjalan di depan, membawa hope buat semua. And everyone is given hope. Everyone is welcome. Tidak ada yang dilalui di ruangan ini. Tuhan mau berkati dengan abundance. Tuhan berkati. Our part we glory. We glory in sickness. We glory in poorness. We glory in jalan yang buntu. We glory in weakness. Why? Because that's where Jesus was. That's where Jesus is. In your weakness time, Jesus bilang, aku sahabatnya. Orang-orang yang itu, contrite spirit, broken hearted. Saudara broken heart, saudara gak dikasih-kasih anak sama Tuhan. Struggle with financial thing. Sebelum kita berdoa, Tuhan jawab doaku. Saya mengundang saudara untuk bersuka, berglory in your weakness, di jalan buntu ini. Because Jesus, at the end of the day, will give you everything so that you will be called honored. You will be called blessed. You will be called happy. But now in the process, be glory. So I repeat, there are three lessons today. Mana yang Tuhan mau sampaikan pada saudara? You choose. Number one, He's the man behind the show. He is the man behind the choir in Afghanistan. He's the man behind the missionary for hundreds of years yang melayani di Afghanistan. He's the man. Dari hal yang kelihatan, proses maupun yang gak kelihatan. Dari kekayaan saudara dan kegagalan saudara. He is the man behind the show. It's not us. It means you are in the safe hand. Nothing will go wrong. Dua, don't be blinded by your desire. Orang yang driven by desire, dia ada lupa. Blinded. Hidup muter, muter, muter. Blinded, don't be. Karena yang ketiga, you can glory and you should glory and let's glorify His name in our weakness. Karena waktu jalan udah buntu, Dia akan berjalan, Dia sudah di depan kita.